Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, в ефірі програма «У ваших намірах». З вами в студії є шановний отець Міхал. Ще раз вітаю його, слава
Ісусу Христу. Максим.
Дякую. Так, шановний, добре. Друзі, ми сьогодні поговоримо про шановного також, таку шановану постать у католицькій церкві, про святого Франциска. Один із найбільших святих, із найзнаменитіших святих, із найозначніших святих, святий, котрий... Означений найперше це стигмами, так? Святий Франциск, який, своєю простотою, напевно, знаменитий по цілому світі. Про нього піде сьогодні мова, про його життя, дуже коротке життя, але, по суті, плодовите життя, сліди або плоди якого і до сьогодні є, цвітуть, і ми їх пожинаємо в різних аспектах, можна про це сказати. Отже, святий Франциск жив в свій час в 13 столітті, дуже давно, здається, надто далека постать для нас, але надто близька в ту ж саму чергу. І про те, наскільки близька, піде мова в сьогоднішній програмі. Отже, от для вас, святий Франциск, чим він є близький і чим він вам симпатичний? От як святий, як людина, можливо.
Но для мене він є, я би сказав, цей час сучасний. То значи, його підхід до Євангелія, до віри, є настільки простий, живий, свіжий, що людина в кожному часі може знайти в ньому щось для себе. І то порушує дуже сильно порушує і мене, і, я думаю, багато людей. Якщо коли я читаю там спомини чи цвіточки святого Франциска, наприклад, моя любима лектура, правда? То є навіть одна з самих старих літературних дів середньовіччя.
До речі, перекладена на дуже багатьох мовах світу.
Почти на всі язики, так. І святий Франциск, я там мав щастя побувати в місцях, де святий Франциск переживав і був в Асизі, і був теж в Порціунку, і так, також і найбільш велике враження на мене зробило так зване карчере. Карчере по-італійськи означає в'язниця. Uh-huh. Над Асижем, може не тільки над Асижем, за Асижем знаходиться така гора, гора, котра є покрита лісом, правда? Заростена лісом. І там було колись такі піщери, в котрих заключали в таких якихось поважних розбійників, правда? Uh-huh. І потім ті піщери якийсь там спосіб були частично тільки зайняті, і там, якщо хто хотів, наприклад, пожити на одиночестві.
На пустелі, так кажуть та? Сьогодні.
Uh-huh. І ми там, пам'ятаю, під'їхали. Як мови традиція, там святий Франциск перший раз зустрів медвідя. Правда? І з тим медвідем, котрим він розмовляв, правда? І до сьогодні там, в тим пустелі, є там в такій маленькій загороді два медвідя, правда? Котрі, як диби, показують. Да. Там є маленькі каплічки, такі кімнатки, в котрих жив святий Франциск. Все є на висоті, з котрі можна бачити цей Асиж. Дуже-дуже гарне місце, таке спокійне, дійсно. Там мені показало, з однієї сторони, дуже природи, то, що було для святого Франциска дуже важливе, щоб мати той контакт з природою, щоб жити в гармонії з природою і з тваринами. То є легендарне вже, правда, що розмовляв з вовком, правда, розмовляв з медведями, і з птичками, і так далі. Так само ten гімн святого Франциска, ten прослава створіння.
Правда? Все благі, все вишні, так, Господь, так, всемогутні.
Так, що це мені дуже сильно так, його простота, його радикалізм теж. Дуже сильно мені порушило, і завжди він мені є близький, як певний зірець. людини, яка в спосіб такий спонтанний, емоційний, але дуже глибокий. І ревніві підходить.
Так, і Франциск є таким живим прикладом от упадку і повстання, так? От його життя, по суті, як нам що показує. Що він був такий собі розгульний хлопчина, да, що да, таким да, натуральним
да.
Те, що...
От, був такий звичайний. Так. Так, був звичайний, був такий молодий чоловік там тих часів, правда?
І здається,
так,
це...
Так, як сучасна молодь, правда?
Ну, власне. І здається, як, в чому тут чудо? Чудо в тому, по суті, що він дійсно з такого, ну, з розгульного цього життя і дуже плавно тут, ну, його життя. Воно дуже гарно описується і в цій книзі «Квіти святого Франциска», здається, брат Леон написав
так,
цю книгу.
Так.
Ось. Або ж є два томи францисканізму, це науки також, і там згадується.
Я того не читав.
О, це дуже груба книга, дві грубі такі очі книжки. Мені прийшлося трошки читати його. Недовго, але прийшлося. І справді, цей приклад, він такий феноменальний. Коли в'їдаєшся, копаєшся глибше в нього, то тут ти знаходиш і рецепти, як побороти страсті. Наприклад, там так. Він описується дуже гарно, і ряд інших. Але мені особисто скажу від себе, чому мені Франциск подобається, тому що він дуже любить природу. Він ставиться так, так. Все буквально. Але повернемося ще до того, до початку. От коли він в ейфорії цій, от він переживає це таке навернення, і в нього ці метелики в очах. Ну, це умовно.
З одної сторони ейфорія, а з другої сторони, для мене таке дуже поважне те навернення. Коли він, як диби, навернувся, коли був в плені. Бо ми пам'ятаємо, що він як син, ну, такого багато ремісника, котрий там продавав ткані, правда? Святий Франциск був тим, котрий потім вирушив на війну як рицар.
Хотів бути лицарем, хотів мати
бути лицарем, да? І він перший раз зустрівся з тим, що є для нас дуже важливе. Він зустрівся зі страданням. Дуже сильним страданням. Він в своїм плені, бо там треба пам'ятати, що це була така локальна, маленька війна.
Між племенами.
Ну, не тільки племенами, а родинами. Правда?
Кланами.
Кланами, так. Mm-hmm. Кланами, так. І дуже кривава то була. Дуже кривава війна, в котрій багато там його теж знайомих по цього життя. І коли він зустрівся зі смертю, правда, і побачив, що навіть молода людина може також вмерти, і в спосіб такий неочікуваний, для людини то є такий момент дуже конкретний, правда. Він тоді задумувається над цінностями цього світу. І він зрозумів, до чого мене проводило моє життя? До того, що я виступив в такій війні, в котрій я в кінці кінців проіграв, правда? І котрий єдиною річчю, яка є відома, то є страдання, то є смерть, то є хрест. І в цей момент він якби зрозумів, правда, що ніяке багатство цього світу не може його спасти перед тим. Треба думати о майбутнє, треба думати о житті вічному. І в цей момент, як говорить традиція, францишканська традиція, хтось йому дав переклад, італійський переклад Евангелії Святого Марка. І то Евангеліє він читаючи, він як диби в тим своєму кризисі віри, кризисі цінності, він як диби отримав конкретну відповідь, правда? Конкретну відповідь. Євангеліє, котрій треба бути радикальний спосіб вірним і виконувати її так, як вона записана.
Тобто буквально, практично.
Буквально. Що до того? Як там? Є така сильна сцена в такому фільмі Франческі Кав'яні, вона теж комуністка, але зробила такий фільм Франческо, правда?
В 80-х році.
Так, в 80-х роки. З Майклом Рурке в ролі Гуни, правда? Майкл Рурке, який там проблематичний актор, хоча дуже добрий актор. І там є така сцена, котрі він читає Євангеліє, говорить, і які са условия евангелізації, щоб йти без торби,
без палиці,
без грошей і без сандалів. Він мав сандалі на ногах, то зняв ці сандалі і почав ходити.
Босо. А взагалі, от, якщо про буквальність Франциска, оцей момент також його навернення, коли він молиться в цій церкві Сан-Дам'яно, напіврозруйнована, напіврозвалена будівля, по суті, і це цей хрест, який сьогодні дуже поширений у світі, також таке зображення східне таке, правда?
Візантійське.
Візантійське таке, так? Коли Христос там, ну, розп'ятий, але наче йому там подобається бути. От,
чи не страждаючий, правда?
Так, він наче...
Є то хрест прославлений. Дуже, мені дуже теж подобається цей хрест, бо Ісус Христос на цього Христа смотрить прямо в глаза, правда? Глядачу. Це одна річ. І споглядає з такою повагою. Я би хотів запитати тебе. А ти що зі своїм життям робиш, правда? Побач, я помираю за тебе, віддаю жертву за тебе. А що ти з тим даром робиш? Я завжди чую це, як би це питання в тим хресті. Я думаю, що Франциск теж це почув.
І там, до речі, звернути увагу на інших хрестах, там кров, а може тече, а може не видно.
Так.
А там вона просто
витріскає,
бризкає.
Так,
витріскає. І, власне, що Христос каже до Франциска? Франциску, відбудуй мою церкву. І Франциск знову ж буквально розуміє.
Ще знімає руку з хреста, правда? Обнімає його.
Але і каже, що Франциско
відбудує
мою
церкву.
І той, що робить, він буквально розуміє, він починає ці валуни, камені складати.
Щоб... Ну ні, він знайдує ту маленьку церквушку зруйнованою, не в Сан-Дам'яно, тільки Порціунколі. Він сходить вниз, правда, як деби теж хоче провести життя в якимсь такому відділенню в пустелі, бо треба пам'ятати, що цей територій перед знизу, перед под Асижем, він був пустий, там була степ. І там знаходилась маленька церквушка, і він починав цю церквушку відбудувати в спосіб дословний, так.
Відбудувати.
І то було першим, як деби, таким підштурхом до того, що люди починають йому допомагати. Правда? Бо треба пам'ятати, що це середньовіковік. Да? Люди дуже віруючі. Але теж люди дуже очікували певних перемен в церкві. Бо то są tak zwane ciemne wieki popredzujące te czas Franciszka, Dominika i tak dalej, to jest średniowiekowie, były tak zwane ciemne wieki w cerkwi, kiedy cerkwa była dużo silno związana z bogatymi, z bogactwem, gdy nie było jakiejś ascezy, nie było, wszystko było zabezpieczone, było dużo symonii, dużo różnych tam різних, ну, неприятних речей, священники проводили неморальне життя і так далі.
Але цікаво, що Франциск ні одного слова ніде не сказав проти
священства. Нічого не говорив проти церкви. Зрештою, саме, що говорив в тих словах, коли вмирав, як мовить традиція, єдне з головних условий францишканців мав бути слухняність.
Послух церкві.
Будьте завжди вірні церкві.
І коли перший раз він приходить до папи Урбана, здається,
так?
І зі своїм статутом...
Розписаним на одній карточці, правда?
Ті розсміялися, ось і сказали йому, іди до свиней, ти смердиш.
Ні, бо там те регули, котрі були в тамтих часах, вони були дуже конкретні. Я завжди себе спомінаю регулу, францишканську регулу, правда, закону Кларисек. Кларисек в Польщі, то було вже в 17 столітті, коли свята Кінга, Клариска, кстати, заснувала монастир в Старому Сончу, то є там недалеко від Кракова. Там акт номінаційний, акт заснування того монастиря Кларисек дуже вбогих панін Господа, таке убогі панни Господа, так назване, між прочим, говорив о території, котра є предназначена для цих Кларисек, але також о силах, котрі будуть працювати на цей монастир. Чи дуже вже закінчилась, правда, убогість францишканська і появився конкрет. В тамтих часах все було дуже конкретне, так що ніхто не удивився, що папа висміяв Франциска і не хотів його слухати. Також маємо тут Франциска як того, котрий З одної сторони був вірний Євангелію, але з другої сторони бачив, як його навчання, його підхід, його радикалізм був прийнятий людьми. З одної сторони, він своїм радикалізмом дуже сильно притягав людей. Молодих людей, правда, зовсім. І пам'ятаємо, що всі товариші Святого Франциска там тих часах то були всі його колеги, молоді люди. І молода людина завжди має в собі певний ідеалізм. І так завжди є. Чи то є середньовікове, чи сучасний час. Завжди людина шукає правди, молода людина шукає правди, радикалізму, якогось такого простого закону, який покаже, як жити, що робити і так далі. І так само було з Франциском. Ті молоді люди, які бачили в нім людину, яка є вдохновлена Богом, правда? Котрий чинить спосіб дуже простий, там нічого не треба було нічого об'ясняти. І то дуже сильно людей, як диби, прив'язувало до Франциска. Що навіть та перша комуна францишканська, така проста, коли вони жили тільки з того, щоб отримали від людей, що, і так далі, без жодного забезпечення. Сьогоднішньому часі молоді люди так само шукають таких цінностей.
Отже, якщо сказати за Франциска, як за реформатора церкви, ви згадали за ті темні роки, то ж все ж, як він вплинув, або яка якість його вплинула на те?
Перша річ, Францишек не хотів реформувати церкву, правда? Він створив певну альтернативу, а потім церква сама, як диби, прийняла цей харизмат францишканський, і почула, зовсім для церкви був знаком, як швидко цей орден розвивався. Сам Франциск був дуже сильно поражений тим, як сильно то розвивалося. Як була перша ten, так звана, не пам'ятаю, як називалось то з'їзд францишканців
капітула
наметів, так називалось, правда? Бо тому що вони зібрались вокруг Асижа, там не було місця, в котрому могли би вони затриматись. Він построїли намети, і в тих наметах були. Там були тисячі з цього світу. Він був перестрашений, він не знав, що з ними робити, правда? Тим більше, що ніякотрі думають, треба якось щось зорганізувати, щоб не було такого хаосу. Та регула не дає ніякої гарантії, що все можна би зорганізувати в спосіб. І як говорить традиція, Франциск не витримав того тиску і втік. По просто втік. І як диби відповідь Бога на то, що Франциск робить, є добре, були, наприклад, така сугестія стигмати. Бо он достатньо далеко виїхав від Асижу до Алверні, де теж була пустеля, де були Ереми.
Це здається гора?
Так, така Альтерна чи Альвера, не пам'ятаю добре. І там отримав стигмати, котрі, як диби, допомогли йому не сумніватися в тому, що його діло то не є його діло, то є діло Боже. Он сумнівався, чи то має змисл. Бо якщо починали від нього очікувати того, щоб він зорганізував це все, починав боятися, щоб не сталося з тим рухом, з тим монастирем, з тим орденом, то само, що було в церкві.
Попередньо.
Так. Також церква духа францишканського прийняла як духа, котрий... Ну, і треба пам'ятати, що завжди в церкві є група чи священників, чи вірних, котрі теж шукають якісь форми релігійності. І тут Франциск був як диби таким ідеальною відповіддю на питання людини, яка повинна бути наша віра, як повинна та віра розвиватися і так далі. Тож тут Франциск мав дуже важливе завдання і для церкви дуже, дуже корисне, можна так сказати. Бо в тим самому часі, пам'ятаємо, розвивається і орден домініканців, правда? Потім наступає час, так само сестри Клариски і Клара, котра дуже теж дуже сильно би мав вплив Клариски на тамте часи, тому що теж убогість тих сестер теж була таким знаком, бо монастиря були жіночі монастиря, але вони були дуже багаті, і те монашки часами взагалі не припоминали монашок. Я пам'ятаю такий фільм, який показував життя, наприклад, сестер кармелітанок в Іспанії, в часах Тересі Великої, правда? То є трошечки два століття пізніше. Те домініканки, наче кармелітанки, те кармелітанки були одіти як сучасні жінки. Ten їх habit був так красивий, такий пишний. Так само кожна кармелітанка повинна мати свою кімнату, свою служку. Свою служку, правда? І дійсно все було запереченням того, що проголошували ідеали життя в монастирі, правда? І Тереса, котра реформувала кармелітанок, вона була дійсно очищала ten charyzmat, jakim karmelitański charyzmat. Także tutaj mamy już franciszkańscy jak gdyby zapoczątkowali i franciszkański radykalizm po tym rozprostranił się i miał duży silny wpływ na nowe ordy, na które narodzili się. Так само, як самі бачимо, що францишканці створили цілу родину францишканських орденів, і тих францишканських орденів було дуже багато, тому що як та дуже проста регула Святого Франциска, вона могла прийняти різні форми, реалізувати того харизмату францишканського.
Отже, я ще чув таку назву, як називає ще Святого Франциска? Другий Христос. Наскільки то є природньо так називати в церкві святого? Ну, хай буде навіть Франциска, який мав подібні стигми. От другий Христос, це є природньо?
Так, бо треба пам'ятати...
Там якось на латині дуже гарно воно звучить.
Альтер Крісто.
Альтер Крісто. Угу. Тобто альтернатива навіть Христа.
Ні, альтер другий. Альтер то є другий, правда? В смысле таким, что, ну так, другие. Говорится, что священник то есть альтер Христо, правда? Каждый священник. Пресбитер то есть альтер Христо, другий Христос. Чили священник с уваги на свою службу, правда, есть другим Христом. Jest in persona Christi, prawda? On w osobie Jezusa Chrystusa, osobą Jezusa Chrystusa przedstawia. Niektórzy nazywają świętego ikoną Jezusa Chrystusa, prawda? Ale jeśli my popatrzymy na teologię świętości, jeśli tak można сказати, co oznacza świętość? Świętość oznacza sposób życia, który będzie najbliższy християнського ідеалу життя Ісуса Христа. Можна було би так сказати. І тут святого оголошуємо тому, що він в своєму житті показав присутність Ісуса Христа. В своєму житті. То значить, уже не він, як гдиби, свою особою представляв якісь там цінності віри, але он, як гдиби, настільки приближився до ідеалу Ісуса Христа, що стався почти як Ісус Христос. То, що мог чинити чуда, чому мог чинити чуда? Тому що він мав такий контакт з Богом, як Ісус Христос.
Він підносився, як молився.
Там, наприклад, левітував, правда? To nie tylko on. Teresa Wielka też lewitowała w czasie swoich ekstaz. To były ekstazy. To nie było takie proste. були такі екстази, що левітувала. Вона завжди є таке юмористичне событие, що вона часами, як левітувала, то трималась стуля, щоб тільки не взлетіти. Бо говорила, Господи, чому мене так поніжаєш? І робиш зі мене цирк, видовище, правда? Всі збігаються, щоб побачити, як я левітую, правда?
Не веселиться.
Да. Святий Франциск, це був... Для мене є такий типовий приклад такого харизматичного.
Можна Святого Франциска віднести до класу юродивих? Оце багато на Русі було таких.
Він був трошечки зарозумний. У нього єднак було... Він, наприклад, організував своїх учнів. Ті російські юродиві – це такі індивідуа, правда, котрі живуть своїм життям, якщо там збирається, хто там їх наслідує, правда, ну, то вони то толерують, правда. Uh-huh. А ні, Франциск займався, як саме квітки Святого Франциска показують, он своїх учнів формував, правда, через конкретне событие. Dobra, jak сказав одному учневі, ідеш проголошувати Евангелію? Так. Ну, іди нагі проголошувати Евангелію своїм другам. І ten свій бідний, ten дійсно роздівся, правда, і нагінькі, всі сміяли з нього, правда, поніжали його, бросали в нього згніве якісь там фрукти, правда, а он нагі проголошував, правда, прославляв.
Тобто він виховав в ньому послух, найперше, це мені здається.
Не тільки послух, покору.
Ну, покору, послух.
Да, і теж радикайся Евангелії, бо Евангелії говорить, якщо ти йдеш поповідувати Богу вість, то що робити? Без чоса, без нічого, без одежі, без...
Так що
тут Франциск, так само так звана досконала радість. Да? Ten, nie, найбільш знана форма покори. Коли Франциск нам передав, коли говорив, що якщо ти прийдеш до свого монастиря по цілому дню тяжкої праці, щоб ти збирав для монастиря гроші, є дощ, є холодно, зимно, щоб собаки би ти не вигнав, шукаєш до свого монастиря, а твій брат не розпізнає тебе і виганяє, то втеди є почти досконала радість. Але якщо ти ще раз прийдеш, ще раз постукаєш, крич, відкрий мені, то я твій брат, а той, котрий став на воротах, вибігне з киями, ще тебе поб'є, то втеди можеш переживати. І ти в цей момент будеш радуватися, що страждаєш за Ісуса Христа, і за Ісуса Христа, і з Ісусом Христом. Тоді маєш радість досконало.
Ну, дивне богослів'я Святого Франциска було. Важко нам сьогодні зрозуміти. Натомість, ну, так задуматися...
Але он, як диби, показував в той спосіб життя, який представляв Ісус Христос. Бо Ісус Христос був теж відброшеним, правда? Своєму ув'язненні, правда? Коли всі грузували над ним, коли його тортурували, бічували. Тоді приближаєшся до ідеалу Ісуса Христа. Тут ти робиш то трошечки інший спосіб, бо робиш добровільно. Ісус Христос теж согласився на це. А зараз не маємо римських солдатів, воїнів, котрі тебе і євреїв, котрі тебе ненавидять, тільки зустрічаєш нормальних людей. В тих нормальному житті то вже може знайти форми такого упокорення, котре уніження, котре тебе приближають до Ісуса Христа. Якщо ти, приближаючись до Ісуса Христа, чуєш цю радість, то значить, що то є діло Боже, діло Ісуса Христа, діло Його Духа.
Ціле життя Франциска, по суті, було радістю, якщо ми читаємо ці квіти святого.
Не тільки радістю, бо він теж страдав часами.
Але він так завжди перекривав тим всім.
Ну, він говорив, наприклад, о смерті, як о своїй сестрі, правда? О хворобі, як о своїй сестрі.
І цей гімн життю, який він написав, і молитва «Боже, вчини нас знаряддям Твого миру» на вустах сьогодні в кожного християнина, не тільки католика, хочу сказати. Цієї молитві молиться багато християн, це надзвичайно гарна молитва. І діти, ще які залишив по собі Франциск, це три течії ордену, чи взагалі три ордени, так? Це жіночий від сестри Кляри Клариски, так? Це орден францисканців чоловічий.
І третій
це орден світський.
На світських,
так. Або терціарій. Тобто, які сьогодні діють, і напевно, це неофіційна цифра, офіційної цифри взагалі немає, але за харизматом Святого Франциска сьогодні живе більшість католиків світу, так? більшість, які які слідують за
нього. Він універсальний. Можна його застосувати практично до кожної нової дійсності. І так як, наприклад, сестри Хоноратки, всі згромадження, котре заснував Хонорат Кожмійський. Він був капуцин, правда? Ну, то на якій духовності мог це зробити? На францисканській духовності.
Ну, на завершення бажаємо вам францисканської радості, шановні радіослухачі. Це була
покори.
І покори, так найголовніше. Так, покори, а від покори хай буде радість. Це була програма «У ваших намірах». За це Михайлом Бранкевичем, Максимом Приступи. Говорили ми сьогодні про Франциска Святого. Бажаємо всім вам наслідувати його. Слава Ісусу Христу!